Ditë të ndërruar dëgjuesi, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe ju flasë nga studiot qëndrore në Pragë. E nisim këtë edicion me titujt kryesor. Në Shkup është rrëzuar një avion me 6 pasagjerë në bord. Mjekët dhe infermierët po largohen nga Kosova. Qyteti Alepos dyshohet se është sulmuar me bomba me klor. Për këto dhe materialet të tjera, më gjërësisht në 15 minutat vjues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Të martën në Shkup është rrëzuar një avion në bordin e të cilit ishin 6 persona. Autoritetet maqedonase gjatë gjithë natës kanë vazhduar hetimet në lokacionin ku është rrëzuar ky avion i vogël sportiv. Akoma nuk janë dhënë detaje mbi identitetin e personave përveç konfirmimit të lajmit mbi rrëzimin e avionit. Media transmetojnë njoftimet e agjensisë italiane të lajmeve ANSA se në bordin e avionit ishin 5 shtetas italian dhe një kosovar. Hetues si thuhet se kanë gjetur mbetjet trupore dhe i kanë dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore në Shkup. Avioni që po udhëtonte nga Treviso e Italisë u zhduk nga radarët e kontrollit të fluturimeve në Shkup në orën 17:40 të ditës së martë. Destinacioni i fundit supozohet të ketë qenë Prishtina. Kandidati republikan për president Donald Trump ka thënë se kundër kandidatja e tij demokrate Hillary Clinton nuk do të ishte në gjendje të përballonte kundërshtar të fortë si presidenti rus Vladimir Putin. Deklaratat e Trump vijnë vetëm një ditë pasi demokratët e akuzuan atë se ka inkurajuar Rusin që të ndërhyjë në zgjedhjet në SBA përmes sulmeve kibernetike. Duke hedhur poshtë akuzat e Clintonit dhe demokratëve, Trump ka përsëritur zotimin e tij se do të punojë me Putinin për të zgjidhur problemet që po vijnë nga grupi militant Shteti Islamik në Siri dhe Irak, ndërka që Clinton ka thënë se ajo do të bëjë çdo gjë për të mposhtur ISIS-in. Ministri i jashtëm iranian Javad Zarif ka akuzuar autoritetet saudite për ekstremizëm fanatik pasi janë shkëmbyer fjalë në mes të dy apalve për peregrinazhin e haxhit. Në të vërtetë nuk kanë gjashmëri ndërmjet islamit të iranianëve dhe shumicës së muslimanëve dhe ekstremizmit fetar që kleriku i lartë vehabi dhe klerikët e tjerë terrorist saudit predikojnë, ka shkruar në Twitter Zarif. Komentet vijnë pasi myftiu i madh i Arabisë Saudite Abdul Aziz Al-Shaik ka thënë se iranianët nuk janë musliman. Kleriku saudit me këto komente i është përgjigjur liderit suprem të Iranit Ayatollah Ali Khamenei, i cili ka kritikuar autoritetet saudite për mënyrën se si po e menaxhojnë vendet të shenjta islame Mekën dhe Medinën. Trump dhjetantarët e Al-Qaidës në Gadishullin Arabik janë vrarë gjatë sulmeve ajrore të SBA-s në Jemenin qendror ka njoftuar ushtria amerikane. Komanda qendrore e SBA-ve ka thënë se militantët janë vrarë në tre sulme ajrore që kanë ndodhur gjatë periudhës mes 24 gushtit dhe 4 shtatorit. Ushtria amerikane nuk ka njoftuar për identitetin e të vrarëve, por ka thënë se sulmet janë duke bërë presion të vazhdueshëm mbi rrjetin terrorist dhe po i parandalon ata që të organizojnë dhe kryejnë sulme ndaj SBA-ve dhe aleatëve. Dham blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Drejtori i qendrës emergjente Basri Lenjani thot se shumë infermier dhe mjek po shkojnë në kurse të gjuhës gjermane me qëllim që të gjejnë punë në Gjermani. Ndërkat zyrtarë të Ministrisë së Shëndetësisë thonë se me të tilla probleme përballen edhe shtete tjera. Holsiti sjell Ariana Kasapolli.
Qendra Klinike Universitare e Kosovës sipas të dhënave zyrtare frekuentohet nga më shumë se 30.000 vizitorë gjatë ditës, ndërsa numri i pacientëve mbetet i madh, sektori i shëndetësisë po ballafaqohet me problematikën e ikjes së mjekëve, por edhe të infermierëve nga vendi, në kërkim të punës së njëjtë nëpër vendet e Bashkimit Evropian ku pagesa dhe kushtet e punës janë më të mira. Drejtori i qendrës emergjente Basri Lenjani thotë se mbi 70% e rasteve nuk janë për trajtim terciar në klinikën që ai drejton, por që në mungesë të sistemit të referimit, kjo problematik nuk po mund të rregullohet.
Kjo problematik për ngarkesën e shërbimit spitalor klinikën universitare të Kosovës, gjithësisht për klinikën e emergjente, vazhdon që 17 vite me radhë, duke pasur parasysh mungesa e sistemit të referimit një dokument mjekësor, një uzin, i cili do të rregullonte nivelin parësor, dytësor dhe tretësor, dhe cilat raste duhet të dërgohen në pjesën terciare.
Në anën tjetër, Faik Hoti, drejtori departamentit për informim në Ministrinë e Shëndetësisë, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se problemi i frekuentimit të lartë të pacientëve në qendrën klinike universitare të Kosovës vjen edhe si pasojë vetë pacientëve duke u vetë referuar në qendrën terciare pa udhëzime mjekësore.
Ligji për shëndetësi përcakton qartë nivellet e referimit pacientëve prej një nivellit kujdesit shëndetësor në nivelin tjetër. Mirë po ajo që shihet si më problematike në zbatimin me kujdes të këtij sistemi të referimit është fakti që një numër i qytetarëve pa udhëzime të mjekut vetë referohen për të marrë një mjekim shëndetësor.
Sidoqoftë, kuadri specialistik mjekësor në Kosovë jo rall ka treguar interesim për punësim në vende të ndryshme të botës, ku pagesat janë shumë të mira. Basri Lenjani thotë se shumë mjek e infermier tashmë janë në kurse të gjuhës gjermane, pasi që shteti gjerman ka kërkesë të madhe të infermierëve.
Kemi informata që një pjesë e stafit mjekësor, mjek dhe infermier janë ka mësojnë gjuhën gjermane, po kërkojnë kushtet më të mira dhe nuk është mirë na që kuadrin e profesionalizuar të edukuar dhe të trajnuar të lejojmë të ikë jashtë vendit në vend që të shërbejmë për popullatën tonë.
Derisa në anën tjetër, Faik Hoti shton se problemi i ikjes së profesionistëve shëndetësor nuk është fenomen vetëm i Kosovës, por me këtë situatë përballen edhe vendet rajonit e Evropës.
Me këtë dukuria duke u ballafaquar edhe institucione dhe shtete të tjera, mirë po ajo çfarë po bën Ministria e Shëndetësisë është që të krijojë kushte dhe mundësi që stafi shëndetësor i gjitha niveleve të rresh shkallësit profesionale dhe të krijojnë mundësi që pas kryrës e shkollimit përkatës, profesionistët ta gjenë vetën në sistemin shëndetësor të Kosovës.
Vetëm nga qendra emergjente gjatë vitit 2014 kanë ikur më shumë se 10 infermier, për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Njësit e qështjive kushtetuese në Kosovë thonë se mos amandamentimi i kushtetutës po blokon procese të rëndësishme për vendin. Krimi i forcave të armatosura, por edhe qështje të tjera, kërkojnë nevojën e ndryshimeve kushtetuese. Raporti Arton Konushevcit.
Mos amandamentimi i kushtetutës së Kosovës ka bllokuar një numër të proceseve të rëndësishme përfshirë edhe krimin e forcave të armatosura të Kosovës, thonjësit e çështjeve kushtetuese. Ndryshimet kushtetuese duhet të kalojnë përmes procedurave të caktuara përfshirë një votim të dyfisht, fillimisht prej 2/3 të 120 deputetëve të Kuvendit të Kosovës dhe njëkohësisht 2/3 të deputetëve nga radhët e komuniteteve. Vigan Çorolli, profesor i së drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, thotë për Radio Evropa e Lirë se ndryshimet janë të domosdoshme.
Ndryshimet kushtetuese janë të domosdoshme, por që ka një problem këtu, sepse ndryshimet në këtë pjesë, sa shumicë dyfisht kërkojnë konsensus nacional dhe kërkojnë në gjithë përfshirë të sërbë për të mos i bllokuar më tutje se që është rasti i Kosovës dhe për të mos i bllokuar ndryshimet kushtetuese që lidhen me ushtrinë e Kosovës, atëherë duhet mbase ose gjykimi tim ka të bëj me instrumentin e referendumit.
Çorolli ka theksuar se komunitetet pakic që janë pjesë e kuvendit të Kosovës me votat e tyre janë duke bllokuar proceset.
Duhet liderët politik të ulën të bisedojnë dhe që mos lejojnë edhe atë instrumentalizimin e listës serbe e cila përveç që e ka këtë drejt kushtetuset shumicës dhe feshte ka instrument në kontrole drejt për drejt varsin nga Beogradë.
Profesori së drejtës kushtetuese në Fakultetin Juridik në Universitetin e Prishtinës, Visar Morina, thot se duke marë parasysh zhvillimet e fundit në kuvend dhe blokimin e disa proceseve, ndryshimet në kushtetut janë të domosdoshme.
Kushtetuta definitivisht duhet të shojë ndryshime në këto segmente në mënyrë që të lehtësojë funksionimin kushtetues të organeve shtetërore dhe në veçantë parlamentit. Në vret dhe në seancën e fundit parlamentit bojkotin nga ana e komuniteteve pakic.
Profesori Morina konsideron se ndryshimet kushtetuese duhet të iniciohen dhe të bëhen në koordinim me qytetarët e Kosovës.
Mendoj që jam optimist që me një dialog të hapur me përfaqësues të komunitetit pakic në parlament dhe për të tij dhe me një komunikim të rregullt me ta, unë besoj që do të mund të gjendet një zgjidhje politike e cila do të mund të çonte ka një variant i pranuar i modifikimeve kushtetuese.
Nga ana tjetër, ish deputeti serb i Kuvendit të Kosovës Ranxhel Nojkić tha për Radio Evropa e Lirë se të drejtat e tyre nuk janë shpikur, por siç thot ai, është një kërkesë e planit atisari.
Mislim
Mendoj se në një shpjegim të parafërt ishte formulimi se ky nen vlen vetëm për vendime shumë të rëndësishme për komunitetet. Sipas kësaj, nëse ushtria është apo nuk është në interes edhe të komuniteteve, atëherë ky instrument duhet të respektohet edhe se nuk paraqet kurfar blokade, por duhet të respektohet. Kjo nuk kupton që shumica në kuvend duhet që para se të ndërmarrë çfarë do vendimi të ulet dhe të bisedoj me përfaqësuesit e komuniteteve, andaj unë nuk e shoh këtë si blokad, por si mas që është në fuqi, jo vetëm në Kosovë, por edhe në vendet e tjera, si për shembul në Belgjik, tha Nojkic. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Forcat qeveritare të Sirisë kanë hedhur bomba me klor në një lagje të populluar të Alepos, kanë thënë aktivistët sirian dhe punëtorët e emergjencës. Raportet nuk kanë mundur të verifikohen në mënyrë të pavarur, por dyshime për sulme të tilla ka pasur edhe në të kaluarën. Në këtë temë dëgjojmë Valona Telën.
Forcat qeveritare të Sirisë dyshohet se kanë hedhur bomba fuqi të mbushura me klor në periferi të Alepos, duke plagosur 70 veta. Vëzhguesi sirian i të drejtave të njeriut tha se sulmi ka ndodhur në lagjen Sukari, e cila kontrollohet nga rebelët. Mbrojtja civile siriane, një grup i vullnetarëve të emergjencës, ka postuar video në Facebook, të cilat tregojnë fëmijët duke përdorur maska oksigjeni për të marrë frymë. Grupi ka akuzuar qeverinë për dy sulme të dyshuara me gaz klori muajin e kaluar. Damasku i ka mohuar gjithmonë akuzat për përdorim të armëve kimike gjatë luftës 5-vjeçare. Një hetim i udhëhequr nga Kombet e Bashkuara në muajin gusht ka gjetur se forcat qeveritare siriane kanë qenë përgjegjëse për dy sulme me gaz toksik në vitin 2014 dhe 2015. Komisioni i pavarur hetues i OKB-s dhe organizatës për ndalimin e armëve kimike është duke vazhduar hetimet edhe për disa sulme të tjera kimike të raportuara në Siri. Antari i komisionit vitit Muntar Born ka dhënë më shumë detaje.
We've received reliable information concerning the use of chlorine gas.
Kemi marrë informacione të besueshme në lidhje me përdorimin e gazit të klorit në lagjen Sheikh Maksut të Alepos, veçanërisht në fillim të prillit. Po ashtu jemi duke hetuar akuzat e reja për përdorim të armëve kimike në një incident në gusht, ka thënë Muntar Born. Përdorimi i klorit në armë është i ndaluar me konventën e armëve kimike. Nëse përqendrimet e larta të klorit hynë në mushkëri, atëherë mund të vijë deri te vdekja. Rusia, aleate e qeverisë siriane, ka akuzuar rebelët për çitje të predhave me gaz toksik në zonat që kontrollohen nga qeveria në Alepo. Alepo është një nga zonat e goditura më së keqi nga dhuna muajit të fundit. Forcat qeveritare kanë vënë pjesën lindore të Alepos nën rrethim të dielën për herë të dytë qysh në muajin korrik. Qyteti për kohë të gjatë ka qenë i ndarë në zonat të qeverisë dhe të opozitës. Të martën, autoritetet turke kanë bërë thirrje për armpushim në Alepo që do të vazhdonte gjatë festës së Bajramit, e cila nis të hënën. Zëdhënësi i qeverisë së Turqisë Ibrahim Kalin ka thënë se presidenti Recep Tayyip Erdogan ka folur me homologët nga SBA-ja dhe Rusia në lidhje me armpushimin. Erdogan po ashtu ka përsëritur thirrjet për krijimin e zonës së ndalim fluturimit në Siri, përkatësisht midis qyteteve Azaza dhe Jarablus të provincës Alepo me qëllim mbrojtjen e civileve. Turqia kërkon një zonë të tillë qysh në vitin 2014. Konflikti në Siri ka lënë të vrarë mbi 250.000 veta dhe ka detyruar mbi 11 milion të tjerë të ikin nga shtëpitë.
Parambylljes rikujtojmë titujt kryesor. Në Shkup është rrëzuar një avion me 6 pasagerë në bord. Mjekët dhe infermjerët po largohen nga Kosova. Qyteti Alepos dyshohet se është sulmuar me bomba me klor. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për të informuar me zhvillimet e fundit në Kosovë, rajon dhe bot, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Emisioni on i radhës është në orën 16. Unë Mimoza Sadiku ju falemnderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.